ከምዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሕማቕ ነገር ይረአኒ ይስማዓና ኣሎ። ኢትዮጵያ እቶም ዝኣስሮ ሶም እዮም፣ እቶም ዝእሰሮ እቶም ዝቃወሙ ኢትዮጵያውያን እዮም፣ እቶም ስልጣን ሒዞም ዘለዎ ኢትዮጵያውያን እዮም። ካብ ቀደም ሒዝካ እውን ሰላም ግብረ ይረአና ካብ ሃይለ ስላሴ ኮነ ዘርጊ ኮን ሕጂ ዘሎ ኮን ሕጂ እንደኾነ ኣብ ገበብ ከባቢኡ ኢትዮጵያዊ ባዕልን ባዕሉ ክመርሕ ከም ዝኽእል ነዚ ከኣምኑ ኣለዎም እቶም ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ከከድካ ምውናን ይኸፍ እዩ ዘሎ። ሕማቅ ንርኢ ኣለና፣ ሕማቅ ንሰማዕ ኣለና።
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? እዚ ተጋሩ ካብ ምሓራ ክልል ዝቀሩ ተባታቲኖም ኣብ ሕማቅ ወዲቆም ኣለዉ። ኣብ ወፃእ ዘለና ተጋሩ ብሓደ ኮይና ክንሕግዝ ኣለና። ምክንያቱ በተለይ ግረምኩም ኣብ ትግራይ ገዛ 10,000 ካርያት ኢልካ እዮ ኖ ገዛ ከዓ ኣነ ብሚሊዮን የሸይጠሉ እንተኢልካ ኖ ካብኡን ላዕሊ እዩ ሳልሳይ ከዓ ትብሎ ጉቦ ክትከፍል ኣለካ። ብከምዚኣ እዮም ተጋሮም ፀፂሮም ካብ ክልሎም ተበቲኖም ቀሪኦም ሕ ከዓ እቲ ዝበፅሖም ዘሎ ሽግር ንሕና ሓደ ነገር ንገድረሎ ኣነለ ተሻለየ ከዓ ዝላንቲ
ኮበርኩም ኣዳልውቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪ ከመይ ቀኒኹም እንታይ ክብለኩም ደልየ ሲ ኣብ ፌስቡክ ዝረኣኹዋ ኣቶ ኣስገዶም ተወልደ ዝበሃል ናሰኛ እዩ እሞ እንተተቕርቡልና ናብ ሰላም ከምርሕ ዝኽእል ብልፁግ ዝኾነ መልእኽቲ ስለ ዘሎ እዚኣ የላበኩም ረዳኢ ካ ኮሎራዶ ተንክ ዩ።
ሰላም ኣዳልኦት መደብ ትግርኛ። ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ መንግስቲ ኣሜሪካ ከምኣመሉ መጠንቀቕታ ንዜጋታተይ ዝብሎም ኣውፅኡ ኣሎ። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ማዕበል ህዝቢ መኣዝኑ ንምስሓት ዝተኣልመ ምዃኑ ኩሉ ህዝቢ ክርድኦ ይግባእ። እንተ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ግን ብሰላምን ህድኣትን ውራይ ገዝኦም የካይድኹም ዘለዉ ኣፀቢቖም ይፈልጡ እዮም፣ ግን ንሕና ከዓ ክንሕብሮም ንፈቱ። የቀኒለይ ኣብርሃም እያሱ።
ሰላም ኣሜሪካ። ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ሽግር ዘጋጠሙም ትግራወት ኣሕዋትና ዝገበርኩምሎም ቃለ መጠይቅ ንሓቂ ዝሕዝን እንደገና ንሶም ሰላም ንኸብሩ ዘሎም ዝሃብዎ ኢትዮጵያ ዓንቂ ክመስጎኑ ግብኦም ካብ ፅልእን ቅርሕንትን ወፂኦም ከምኡ ዓይነት ለባም ዝኾነ ስነ ሓሳብ ክህቡ ከለዉ እዚ ናይቲ መንግስቶም ናይቲ ህዝቦም ዝመሃሮም ናይቲ ኣብቲ ሃገር ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ዝፈጠረሎም ፅቡቅ ነገር ምዃኑ እዩ ማለት እዩ። ዘጋጠመካ ሽግራት እዚ ብፅልኢ ዘይኮነ ብፍቅሪ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ፀገማት ክትፈትሕ ከም ትኽእል ካብኦም ክምሃሩ ዝዕድም ነገር እዩ ሞ እቲ ንቶም ተጋሩ ኣሕዋትና ዘጋጠሞም ሽግርን ፀገምን ናይ ባሓቂ ዝሕዝን እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ከዓ ሰላም ክብሩ ዘሎን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ፍቃድ ዮም።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትማሊ ዕለት ሓደ እየ ካብ ኤርትራ መፅ ኣሜሪካ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ንኣሜሪካውያን ብተጠንቂቆም ክኸዱ ድብል ዜነታት ሰሚዐ። እቲ ናይ ኢትዮጵያ ወገን መቸም ንሕትካ ከምኡ ክግበር ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ሰሪሕን ድበል ህዝቢ ምግፋዕ ፅቡቅ ኣይነበረን። ዝኾነ ግን ኣምላኽ ባሕረተ ውርዶ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ድሃብዎ ግን ኣነሲ ስጋብ ክረን በዚ ከዓ ስጋብ ዓዲ ኳላ በፂሐ ነረ እቲ ዓዲ ኣንኢምፕሎይመንት ኣሎ ክበሃል ይከኣል የስ ኣዝመራ መሊኡ የእኻል መሊኡ ኣብ ኣፎም ሃቦም ብዛዕባ ሰላም ኣነ ብዘይ ምግናን ወታደር ናይ ረኣ ኹን ብረዳ ሓዘ ፃዓዱ መሊኦም ርኦ ከተማ ኹን ኣብ ገለ ክዘዋወሩ ማዓት ወፃእተኛታት ኤርትራውያን ማለት እዩ እውን ርአ። ስለዚ ዕግርግር ኹን ወደ ዕግርግር ኣይነበረን ካበይ እዮም ኣምፂኦም ሞ ካብ ሓቂ ድረሓቐ ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ሓበሬታ ተመሓላልፉለይ የለቦ የቐኒለይ ተኸታታሊኹን ካብ ሲያትል።
የቀኒልና ወሃብቲ ርእቶ ከምኡ ውን ካልኦት ድምፅኹም ዝተሰምዐ ኣዚና ነመስግን። ንምዝኽኻር ቴሌፎንና 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ክፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም።